at Sovjetunionen over for Danmark vil kræve omgående udlevering, og at de sovjetiske stridskræfter i Østersøområdet med magt vil søge at...
Stemmen tilhører journalisten Flemming Sørensen, som i 1960'erne og 1970'erne arbejdede som korrespondent i Vesttyskland for forskellige danske medier, blandt andet DR. Men Flemming Sørensen arbejdede også i 20 år som spion for det kommunistiske DDR. Hans oplysninger til den østtyske sikkerhedstjeneste havde alvorlige konsekvenser for en række mennesker, som fik langvarige straffe og blev mærket for livet. Hvorfor solgte Sørensen oplysninger til den socialistiske diktaturstat? Hvad var det for en kamp, han mente at være en del af? Og hvordan formåede han at navigere i sine mange løgne og dækhistorier? Vi taler med den ene af forfatterne til en ny bog om den danske spion. Senere i dagens udsendelse skal vi fokusere på endnu en aktuel bogudgivelse. For hvis man tror, at den kolde krig ikke er for børn, tager man fejl. Den pågældende bog vil netop berette om den komplekse koldkrigstid for de yngre generationer, som ikke selv har oplevet livet bag jerntæppet, og for hvem spændingerne mellem Vesten og Rusland er noget, de forbinder med den igangværende krig i Ukraine. Velkommen til Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Og dermed velkommen til den første af dagens to forfattere, Jesper Clemmensen, journalist og forfatter i øvrigt til flere historiebøger. Senest den, vi skal tale om, der har titlen Farlig mand, som Jesper har researchet og skrevet i samarbejde med en anden forfatter, Ole Sønningsen. Jesper, vi skal tale om Flemming Sørensen, vi hørte om indledningsvis, og jeg må indrømme, jeg kendte hans navn på forhånd, men jeg var absolut ikke klar over, hvad det var for et, vi kan godt sige at kalde det synderegister, han har. Så jeg kunne tænke mig lige at spørge dig om, hvordan er I faldet over Flemming Sørensen-historien? Hvorfor har I aktualiseret ham?
Ja, altså jeg, først og fremmest kan man sige, at jeg har beskæftiget mig en del med, med den her tidsperiode, altså den kolde krig. Og i den forbindelse har jeg skrevet om rigtig meget om jerntæppeflygtning og om folk, der hjalp flygtninge over jerntæppet. Så man kan sige, jeg har beskæftiget mig med, med ofrene og med heltene. Og i den forbindelse kom jeg og vi også på sporet af Flemming Sørensen. Og tænkte, at det kunne faktisk være interessant at kaste blikket over på en af skurkerne, kan man sige. Og så var der også det i det, at der er faktisk ikke skrevet særlig meget om Stasis danske spioner. Og Flemming Sørensen var en af de vigtigste, utvivlsomt.
Og nu siger du en af skurkene. Jeg er med på, at når man går ned i arkiverne, I har været i danske og tyske arkiver selv sagt, og virkelig arbejder grundigt med materialet, så får man nye erkendelser. Men vidste du og Ole Sønningsen så nogenlunde, at I vil finde det, I har fundet?
Nej, jeg vil sige, at da vi startede ud, havde vi ingen idé om, at synderegisteret ville blive så stort synderegister, som du kalder det, at han havde gjort så mange ting og været så aktiv. Vi vidste godt, at der var noget. Vi vidste blandt andet, at han havde stukket nogle flugthjælpere, som havde danske forbindelser, men at han var i gang med så meget, det var vi faktisk ikke klar over.
Og jeg vil også sige, at nu er det jo en bog, som er blevet vældig godt anmeldt, og jeg kan se ud af adskillige anmeldelser, at ingen af dem, der har haft bogen i hænderne og læst den, hvor jeg flere historikere var klar over, at det var så omfattende med Flemming Sørensen. Den hovedperson, vi taler om i Farlig mand, det er jo altså Flemming Sørensen, en journalist, som levede fra 1930 til 2012. Han kom fra en aarhusiansk arbejderklassefamilie. Han var autodidakt journalist, og han viste sig at have fortræffelige evner, kom til at skrive for Jyllandsposten, Flensborg Avis, som vi hørte indledningsvis, og også rapportere til Danmarks Radio. Mange også af en vis alder vil kunne huske hans stemme. Men det er jo bare de mest nødtørftige data, Jesper. Altså, hvordan vil du i øvrigt karakterisere Flemming Sørensen?
Jamen, vi kan jo starte med sådan rent politisk. Altså, Flemming Sørensen var tidligt... på venstrefløjen. Altså han startede ude på den yderste venstrefløj, han var kommunist, så skiftede han til Socialdemokraterne, så skiftede han tilbage. Han syntes, Socialdemokraterne, det var lige blødt nok. Han var også stærk NATO-modstander. Og der mente han altså, at Socialdemokratiet var alt for bløde i den sag. Så skiftede han til kommunisterne
og
igen.
Og her er vi i midten af 50'erne cirka?
Ja, her er vi, ja, præcis. Her er vi i begyndelsen af 50'erne, midten af 50'erne. Og det ender simpelthen med, at han slutter sig til Axel Larsen, da han bryder med kommunisterne og stifter Socialistisk Folkeparti. Men der er nok ingen tvivl om, at Flemming Sørensen var kommunist.
Når vi er ved det, så lad os lige høre bare en lille stump musik for at komme i stemning.
Lass uns dir zum Guten
Igen appellerer jeg her til lidt ældre lyttere, de vil nok genkende det som DDR's nationalmelodi, Auf Erstanden aus Ruinen. Så lad os holde fast i det, du var inde på, Jesper, omkring Flemming Sørensens politiske orientering. Var det likvide midler, fordi dem fik han jo også, eller var det dybest set en socialistisk overbevisning, en idealisme, som bragte ham derhen til det, vi skal tale om lidt, nemlig hans spiongerning?
Jeg tror, det var den perfekte kombination i virkeligheden. Der er ingen tvivl om, der var en ideologisk grundmaling. Han var kommunist, og derfor kunne han tilslutte sig opgaven, kan man sige. Den opgave, han blev tilbudt, nemlig at spionere for DDR mod NATO og mod Vesten. Men derudover så gav de ham også ekstremt store pengesummer for at udføre arbejdet. Og der er ingen tvivl om, han var stærkt fristet af det der. Stasi bemærker det flere gange, vi påpeger det også mange gange i vores bog, det her med, at de skriver, at han bliver ved med at sige, at penge, på en eller anden måde giver han udtryk for, at penge betyder meget. Han har stor materiel interesse, som de siger, men de hæfter sig også hele tiden ved, at han har troen det rette sted. Altså han er kommunist, og det er ideologien, der også betyder noget. Så det er begge ting. Jeg tror, det var den perfekte kombination i virkeligheden.
Ja, så hæfter jeg mig også ved, når jeg læser bogen, at han tydeligvis var en, skal vi kalde det, levemand?
Ja, altså, jeg tror også, at det, han fandt i spionverdenen, hvis man kan sige det, altså den spænding, han fandt, og jo også muligheden for, der var en masse honningfælder indblandet i det her, altså, der var en masse damer undervejs, og alle de der ting, tror jeg, på en eller anden måde, både fascinerede ham, men også tiltrak ham. Altså, den verden var spændende langt hen ad vejen, indtil det pludselig blev farligt, og han udviklede en eller anden form for paranoia. Så penge og ideologi, men også den spænding, han fandt, betyder noget.
Ja, altså jeg vil sige, hvis man gik rundt i den vildfarelse og troede, at spiongerning bare var sådan noget kedeligt med at sidde 7 år i træk og observere en bil, der flytter sig fra et punkt til et andet, så gælder det ikke for Flemming Sørensen. Han var glad for kvindebekendtskab og honningfælder, som du kalder det, havde tilsyneladende meget nemt ved at komme ned i honningkrukken, så at sige, og han var også glad for alkohol.
Absolut, ja, og det hæfter Stasi så også ved. De skriver endda i deres første redegørelse, da de ligesom skal vurdere ham, så siger de, at kvinder, vi kan komme langt med kvinder og alkohol. Altså, det er ikke nødvendigvis var en ulempe, at han var glad for alkohol og kvinder, for det kunne de bruge til at manipulere ham.
Ja, okay, men hvad var det for et potentiale, en så, man kan vel godt sige på gammeldags dansk, durkdreven organisation, som Stasi egentlig så i en mand, der var glad for kvinder og alkohol, og måske havde lidt store armbevægelser?
Jamen det, de var mest begejstrede for, det var i virkeligheden, at han var journalist. Og de skriver, at det der pressekort, det er ret interessant, for med et pressekort, så kan du få adgang til særlige personer, og du kan få adgang til særlige steder. Du kan simpelthen, så at sige, komme udenom afspærringen. Og det var jo genialt for Stasi, at de efter vævningen i Rostock kunne sende ham tilbage til Danmark og sætte ham i gang med spionage, og på den måde forsøge at infiltrere forskellige danske organisationer, NATO-organisationer i Danmark, og også den vesttyske ambassade i Danmark. Vesttyskland var jo ligesom hovedfjenden for DDR.
På det tidspunkt, hvor han bliver kontaktet af Stasi, og de I skildrer det fortræffeligt, hvordan de kigger ham an og tester ham lidt, men fra det øjeblik, han, om man så må sige, takker jer og indgår en form for kontrakt, har han ikke nogen, eller i hvert fald forløbet op til, det havde lidt svært ved at greje, altså har han ikke nogen moralske anfægtelser, han er trods alt journalist, er der ikke noget i ham, når I har været nede i kildematerialet, der antyder, ej, det er måske alligevel, altså en ting er, jeg har min overbevisning, kunne han måske sige til sig selv, men jeg skal ikke gå derhen.
Der er ikke ret meget, der tyder på i de kilder. Vi har jo talt med familie, faktisk. Vi har talt med venner, og så har vi det her store kildegrundlag, blandt andet Stasi-akten. Der er ikke noget, der tyder på, at han har moralske kvababelser, så at sige. Altså, han er ret hurtigt med på ideen, og han er ret aktiv, da han først begynder.
Og de giver ham et dæknavn?
De giver ham et dæknavn. Han kommer til at hedde Flamme.
Så Flamme, han går så i gang. Og hvad er det så, han skal til med det samme? Fordi det er jo ikke, det er jo ikke avanceret giftmord og biljagter og den slags.
Nej, de har enormt store forventninger til ham. De tænker, det betyder, man kan se man kan se deres rapporter, det betyder enormt meget, at de har været en dansker. Og de sender ham straks tilbage til København, har store forventninger om, at han skal infiltrere NATO-organisationen og skaffe hemmeligt tophemmeligt materiale. Det lykkedes dog. Det er en moderat succes, vil jeg sige. Det er ikke sådan, at han på den måde skaffer hemmeligstemplede rapporter fra nogle steder. Men han lykkedes dog med at komme tæt på blandt andet den vesttyske ambassade i Danmark. Han snuser rundt ude ved de militære anlæg ude i Kongelunden, hvor amerikanerne har stillet nogle Nike-missiler til rådighed. Så han gør virkelig, hvad han kan, men det er nok, må man sige, med en moderat succes.
Jeg tror, mange af os, altså nu har jeg jo så fordel at have læst den her virkelig interessante, øjeåbnende bog, men ellers tror jeg, der er mange, der måske vil have et billede af spionlivet fra for eksempel den her kendte film.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond. You carry a 00 number, it means your license to kill, not get killed.
Jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere. James Bond, Agent 007, det er altså traileren til filmen fra 1962, der hedder Dr. No. Og det er selvfølgelig på den anden side af jerntæppet, den vestlige side, vores side. Men ikke desto mindre, så er det måske derfra, man siger, at det er sådan, de gør. Vi har været inde på honningfælderne, det gælder også for James Bond. Men det spionliv, som Flemming Sørensen udlevede, hvad gik det ud på? Altså, du har talt om, at han kunne stille de dumme spørgsmål, være maskeret som journalist, og han kunne være til cocktailparties og også der sådan mingle lidt og måske få lidt oplysninger, men sådan helt konkret, altså fordi det, vi taler 20 år af den her mands liv, så prøv meget gerne at sætte nogle ord på hans spionliv.
Jamen, det var sådan en bred vifte af opgaver og redskaber, han benyttede. Altså, han lavede ganske almindelig informationsindsamling i åbne kilder, kan man sige. Og så havde han nogle overvågningsopgaver. Han fik også tildelt de her redskaber. Han arbejdede med usynlig blæk, altså en rigtig sådan spion-ting. Og han blev uddannet i radiosending, altså han fik også en radio i sådan en maskeret kuffert, kan man sige, som Stasi kaldte for en container, men altså i det, der lignede en almindelig kuffert, var der en radio, og der var kodetabeller og alt muligt, han arbejdede med, når han skulle give sine oplysninger videre til Stasi.
Og I har også, undskyld afbrudt, Jesper, ja. I har også, altså I har mange herlige detaljer, blandt andet, at han skal vifte med information, tror jeg det er, i hvert fald med en avis, hvis der er fare på færde.
De har simpelthen lavet en plan om, at når de vil kontakte ham i København, så sender de en østtysk udsending til København, og han går hver dag ned ad Vestergade, og så skal han kigge på en særlig husmur lige omkring en vinhandel, og hvis der er sat nogle særlige mærker på den, de mærker angiver så, hvor han skal møde præcis om en uge. Hvis der står B i en firkant, så skal han tage til Berlin. Hvis der står S, så er det Stralsund, og W, det er Warnemünde. Og når han så ser det, så ved han, om en uge skal befinde mig på nogle særlige mødesteder, de steder, men derudover skal han, når han ser de tegn, gå ind til Fredens Bro, længere ind i København, og her vil han møde den udsending, der så kommer gående imod ham, og hvis denne udsending har informationsstikkende op ad tasken, så betyder det, at der er farber færre. Hvis der ikke er nogen avis, så er alt godt.
Ja, og det, altså det smager af spion.
Det smager af spion.
Og nu sidder jeg og gør mig lidt lystig over det, fordi at det er bare en verden, mange af os ikke er bekendt med, går ud fra. Men det er jo knap så lystbetonet, at der også er konsekvenser af Flemming Sørensens arbejde.
Og det er en super vigtig pointe, du har, det er, at det er så nemt at blive fascineret af det, han arbejder med. Men det, man nok glemmer nogle gange, det er, at der virkelig også mange ofre på den anden side. Og det er jo der, og det er også en af grundene til, at vi ender med at kalde bogen for farlig mand. Flemming Sørensen blev en farlig mand for rigtig mange mennesker, fordi at da han først for alvor kom i gang, så begyndte han simpelthen at angive med løs hånd. I begyndelsen kan man sige, at Stasi var sådan, jo, han, det er meget godt, at vi har ham. Men så sker der det, at han på et tidspunkt får tilbudt en fast stilling som korrespondent i Vestberlin. Faktisk for flere danske aviser, hvor han kan levere, hvad han kan sige, han bliver fast freelancer. Og først der tager det virkelig fart for ham, fordi der begynder han at angive folk. Han kommer tæt på nogle mennesker, som at DDR bliver betragtet som statsfjender, og dem begynder han at angive, og det er selvfølgelig rigtig farligt for dem.
Ja, og altså, I har flere eksempler. Du må lige korrigere mig, Jesper. Jeg erindrer, I skriver et sted, at det er 50 personer, han angiver.
Ja, det er det, vi kan tælle op i akterne, at vi ligesom siger, mindst 50 personer angiver han over for Stasi. Formentlig er det flere.
Men at dem er det så mindst 5 af dem, som kommer altså virkelig i uføre.
Ja, vi kan dokumentere ud fra de kilder, at i hvert fald 5 mennesker bliver anholdt af den østtyske sikkerhedstjeneste i DDR og ender i østtysk fængsel, og vi har jo også mødt en af dem.
Ja, altså, og det vil jeg sige, nu når man bliver gammel i går, så bliver man måske lidt hærdet med, men jeg må sige, at det trak faktisk vand. Det var meget rørende at læse om ham i møder, som i dag er 87 år, Adalbert Bommel, hedder han, bor på plejehjem nu. Han blev som 31-årig arresteret, angivet af Flemming Sørensen. Han endte med at tilbringe, var det 8 år? I hvert fald mange år bag lås og slå. Han blev erklæret psykisk syg og blev tvangsmedicineret, selvom han altså bevisligt ikke var syg, men derimod havde en meget stærk kristen overbevisning. Og I har mødt ham, og det er det, jeg synes, den samtale der er både vigtig, fordi man netop får, som du er inde på, tydeliggjort, at det arbejde, Flemming Sørensen lavede, det var altså ikke bare skæg og blå briller og fis og ballade. Det havde konsekvenser for et menneske, som virkelig på mange måder fik ødelagt sit liv. Og han vil ikke tilgive den ellers meget kristent overbeviste Adalbert Bommel. Hvorfor ikke?
Jamen, det havde vi virkelig nok forventet, at med den overbevisning, han har, at han lynhurtigt vil sige, jamen, jeg tilgiver Flemming Sørensen, han synder. Men altså, han er stadig stærkt troende og stadig missionær og prædikant, og han sidder så med Bibelen i hånden, da vi møder ham, og bruger ligesom, nu er jeg ikke selv ekstremt bibelstærk, kan man sige, men han bruger ordsprogenes bog, og hvor der står noget i retning af, at den, der søger tilgivelse, skal få den. Den, der ikke søger tilgivelse, får den ikke. Og Flemming Sørensen søgte ikke tilgivelse. Han har altså forsøgt jo at undskylde sig lige til sin død med sine gerninger, at det var ikke rigtig noget. Jeg gjorde ikke noget, som en eller anden turist i Berlin ikke også kunne have gjort. Jeg var bare en lille fisk. Så han har aldrig på den måde forsøgt at sone sine synder.
Og den her lille fisk, som Flemming Sørensen omtaler sig selv, det kan vi også lige komme tilbage til, men den fisk slog i mig væk nogle slag med halen, som altså fik konsekvenser. Et eksempel har vi lige talt om, Adalbert Bommel. Jeg kunne godt lige tænke mig, uden at vi sådan skal vride hænder og være meget medlidende, men en ting var, at spionarbejdet havde konsekvenser for nogle mennesker, som blev angivet. Men hvad med for Flemming Sørensen selv? Fordi det er sådan i rundt tal 20 år, hvor han altså etablerer den ene dækhistorie efter den anden, og altså vikler sig ind og ud af et altså stadig mere sindrigt net af løgne.
Ja, altså når man sidder og læser sig igennem det, så kan man faktisk ikke undgå at blive en lille smule imponeret af hans evner til at lyve og bedrage.
Og lidt forpustet.
Altså man får næsten stress, når man ser, hvad han jonglerer med, både af journalistiske opgaver, men også med spionage i skyggerne. Ikke? Og 20 år gjorde han altså det, var ret aktiv med begge ting. Det er også ret tydeligt, at han hen mod slutningen, altså når vi kommer hen til 70'erne, hvor han i øvrigt er skiftet til at være korrespondent i Bonn, altså den vesttyske hovedstad, at han der udvikler en eller anden form for paranoia. Hans kæreste fra dengang fortæller, at han kommer hjem nogle gange og har en historie om, at han er blevet forfulgt af nogen. Og det skriver Stasi faktisk også, når de mødes med ham. Han er begyndt at blive noget nervøs, så der er ingen tvivl om, at han bliver paranoid, og det er også sådan, da det endelig slutter i 79, der er det simpelthen, fordi han er bange.
Ja, og som man plejer at sige, selv paranoide har fjender, så der var nok noget om snakken. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, selvom det er måske lidt ved siden af hovedhistorien, hvordan vil du egentlig, du der selv er uddannet journalist, hvordan vil du beskrive hans journalistiske virke, fordi I har jo et enormt kildemateriale i form af artikler, og så kunne man altså dykke ned i DR's arkiv, som vi har gjort bare sådan kortvarigt og finde alle mulige reportager, han har lavet. Så kan man høre, kan man læse i hans journalistik, at han for eksempel var i anførselstegn fredsven, og at han propaganderede en sag dybest set?
Nej, det kan man faktisk ikke, og på den måde var journalistikken jo også et perfekt cover for ham, fordi at han skrev for en, hvad kan vi sige, en ret høj håndside, hvis han skrev for Jyllandsposten, ikke? Var deres korrespondent
og for
Flensborg Avis, han arbejdede for DR. Altså, han var en ganske habil journalist, han var en ret produktiv journalist. Og han skrev jo de reportager, man kunne forvente dengang, altså set fra den vestlige side af jerntæppet. Og det kan man også se i Stasis papirer nogle gange. De er faktisk, selvom de godt ved, det er et super cover, så er de faktisk også lidt utilfredse med, de synes, han er lige hård nok ved DDR. Mm-hmm. Så der er en balance, han skal forsøge at ramme der. Men i virkeligheden gør han det jo, hvad skal vi sige, godt i gåseøjen på den måde, at han jo holder sit dække ved at skrive negativt om DDR.
Så man kunne ikke pege ham ud, for nu bruge en af datidens betegnelser, man kunne ikke pege ham ud som en rød lejesvend?
Nej, det vil være meget svært. Jeg vil sige, når man læser med nutidens briller, det er jo interessant, de artikler, så kan man nogle gange lige sige, hov, er der ikke et eller andet der? Men dengang ville man absolut ikke kunne udpege ham og sige, han er til en side på den måde, eller til den forkerte side.
Der er måske flere højdepunkter. Der er et, vi skal omkring om lidt, nemlig arrestationen af ham, fordi altså, det må ligge mange på scene og spørge, altså, hvordan kunne han undgå at blive afsløret? Det kommer vi til. Men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Jesper. Altså, historien om Flemming Sørensen, du siger, han var sådan en af de mere profilerede, altså, som man efterfølgende kunne finde alt muligt om. Tror du, der var mange som ham? Eller adskillige flere, kunne jeg måske spørge.
Ja, det var der jo formentlig nok. Altså, der var jo i hvert fald en lang række danske stasispioner. Nogle af er blevet afsløret, andre er nok ikke. Men ja, der var flere som ham, og der var jo også andre journalister, andre nationaliteter i bånd, som havde tætte bånd til det der.
Og så kom jeg et spørgsmål, som formentlig er umuligt at svare på, men altså, nogen vil jo hævde, nogle politologer, historikere, politikere, at vi lever i en version 2.0 af den kolde krig. Altså den første har vi haft fra ca. 1946 til 1989-90, og så er vi nu igen i en situation med særdeles anspændt forhold mellem det meste af Vesten og Rusland, på grund af krigen i Ukraine, ikke mindst. Så tror du, at der er nye udgaver af Flemming Sørensen?
Jeg vil næsten sige, ja, hvorfor ikke? Altså, nok ikke nødvendigvis en til en, men hans type er formentlig i høj kurs igen, og der render jo nok nogen rundt derude, som laver noget lignende.
Ja, okay. Det kan ingen af os vide, men det kunne godt være plausibelt. Jesper, så lad os begynde at nærme os det, som er vel et dramatisk højdepunkt, arrestationen af Flemming Sørensen og den efterfølgende retssag. Inden han bliver arresteret i 82, der har han faktisk indstillet spiongerningen. Den løber som sagt i sådan kronologisk fra 1959 til 1979. Du har selv lige nævnt, at han bliver mere og mere nervøs, udvikler en form for paranoia. Hvorfor indstillede han spiongerningen?
Jamen, i løbet af 70'erne skete der nogle forskellige ting. Blandt andet blev den berømte østtyske spion Günther Guillaume anholdt, som jo var kansler Willy Brandts højre hånd, blev afsløret som spion i kæmpe skandale, der også endte med kanslerens fald. Og det dækkede Flemming Sørensen jo som journalist, og faktisk der kan man begynde lige at ane i artiklerne en eller anden form for, han begynder næsten at undskylde Guillaume lidt, hvis man læser mellem linjerne. Og det var så også på et tidspunkt, hvor han i forvejen er begyndt at blive lidt paranoid, og det fortsætter så, kan man sige. Og så i 1979, der er der en stor afhopningssag. Der er simpelthen en østtysk efterretningsagent fra Stasi, der hopper af, en mand, der hedder Werner Stiller. Og med i tasken har han lister over en lang række forskellige spioner, der arbejder for DDR. Og det bliver en kæmpe sag, og Flemming Sørensen bliver simpelthen voldsomt nervøs. Han opsøger sin føringsofficer i Østberlin og siger, nu vil han ikke mere. Han er bange for, at han også står på den liste. Og selvom østtyskerne forsøger at overbevise Sørensen om, at du skal ikke være nervøs, så trækker han sig, og de hører aldrig fra ham igen.
Og det var lige den del, der undrede mig, men det er selvfølgelig, fordi det er en verden, jeg ikke kender. Hvis vi nu, selvom det er en dårlig parallel, tager den kriminelle underverden, det kunne være rockerbander, så ved vi jo fra sådan erfaringskilder, at man kan ikke bare sige til, hvad ved jeg, en eller anden rockerklub, nå, men det var det for mig, jeg er ude. Han kan tilsyneladende bare dreje nøglen om og sige auf Wiedersehen.
Ja, han forsvandt ligesom ind i sin egen, tilbage i sin egen journalistverden, og derovre i Vest. Han boede jo Vest, kan man sige. Og man kan sige, hvis han havde været en virkelig, virkelig vigtig spion for dem, så kan det godt være, at de havde forsøgt sig med en paraply eller noget andet, for at gøre ham stille. Det ved jeg ikke. Det er
en paraply, der mener du en giftparaply?
En giftparaply. Ja. Det er selvfølgelig bare et gæt, at hvis han havde været meget, meget vigtig for dem, så kunne det godt være, at de havde fundet på et eller andet. Men på det tidspunkt, hvor han trækker sig, har han ikke lavet ret meget i lang tid, kan man sige.
Okay.
Så de accepterer mere eller mindre, at sådan må det være, og så håber de ligesom bare, at han ikke bliver afsløret.
Men så lad os komme til det, jeg nu har lagt i ovnen til arrestationen. For en dag i september 1982, der blev Flemming Sørensen anholdt ved den dansk-tyske grænse. Han anede ikke uråd overhovedet. Han skulle til fødselsdag hos et barnbarn i Danmark. Han boede i Flensborg. Og han sad så varetægtsfængslet i 8 måneder i Vesttyskland.
Landsretten i Düsseldorf har afsat 10 dage til at behandle spionageanklagen mod den 52-årige Flemming Sørensen. Han er sigtet for at have været agent for Østtyskland fra i hvert fald 1970 til 79 i en periode, hvor han var korrespondent for Dansk Dagblad i Bonn.
Ja, et kort klip fra Danmarks Radios arkiv. Hvordan blev sagen altså bemærkelsesværdig, som den er, altså en trods alt kendt dansk journalist, som har mange år på banen i sin rapportering fra begge dele af Tyskland. Hvordan blev den dækket i medierne?
Jamen først var det jo næsten, som du fremlægger her, en stor historie, altså noget, man tænkte, hold da op, det er virkelig opsigtsvækkende, det her. Men Flemming Sørensen nægter jo pure, at han har spioneret for østtyskerne. Og ret hurtigt får ham og hans forsvarsteam simpelthen skabt et narrativ om, at det er en politisk sag. Vi er jo en tid, hvor øst og vest står hårdt op mod hinanden, og hvor kan man sige, vest, dem som er virkelig røde, jo også oplever en eller anden form for følelse. Det er i hvert fald sådan, de opfatter det. Og det er det narrativ, de skaber, at det er simpelthen bare nogen, der vil have ham ned med nakken, fordi han er en mand, der arbejder for freden. Han er jo med i Nej til atomvåben og sådan nogle ting og arbejder for det.
Skriver kritisk om opstilling af diverse missiler.
Præcis, og det prøver de ligesom at gøre til en sag. Altså det er derfor vesttyskerne vil have ham ned med nakken, det er derfor de laver en sag. Og derudover har forsvaret den fordel, at anklagerens hovedvidne er en af Sørensens ekskærester. En meget ung kæreste, han havde, hun var 21 år yngre end Sørensen, og deres held er simpelthen, at hun virker på dem, eller ret uligevægtig. Så lynhurtigt kan de beskrive hende som en forsmået kæreste. Hun har en jugoslavisk baggrund, og selv det bruger de i virkeligheden mod hende. Altså, hun har sådan et sydlands temperament. Hun er en jaloux furie.
Ja, og I skriver også, og det må jo siges at være sådan et 2024-blik på virkeligheden, at det er en, nu gengiver det måske lidt karakteret, en rigtig manderetssag. Altså udelukkende mænd, der tager stilling til det her, og hun, som egentlig er et, viser det sig senere, det fremgår jo af jeres interview med hende, et særdeles pålideligt vidne, som rent faktisk ville have kunne fælde Flemming Sørensen. Hun bliver afvist netop som en furie og uligevægtig, og så er hun altså kvinde.
Ja, det er ikke engang karikeret ved at sige, altså det var en manderetssag på den måde. Hun var egentlig den eneste, der talte sandheden i den retssal. Og omkring hende sad altså forsvarsteamet, hvor mænd, dommere, mænd, anklager, mænd, journaliststanden var mænd. Og de var jo også ret hurtige. De købte ligesom hurtigt det narrativ, kan man sige. Så hun var alene i verden, og meget usædvanligt blev hun simpelthen kastet under bussen, kan man sige. Ikke alene af anklageren, selvfølgelig af forsvaren, men også af dommeren, der til sidst bad om, at man ikke tog hendes vidneudsagn for gode varer.
Ja.
Det er ret vildt.
Og det er så vildt så. Og I vindikerer hende, at hun faktisk havde ret.
Ja.
Jesper, vi begynder at nærme os afslutningen af den her samtale om Flemming Sørensens virke. Der er to spørgsmål, der ligger mig på sinde. Det ene er, var der ingen af Flemming Sørensens journalistkolleger fra den tid, som stillede ham spørgsmålet, Simmer, arbejder du for østtyskerne?
Det altså, var der faktisk ikke rigtigt. Altså, der var en journalist på Ekstrabladet, der hed Jakob Andersen,
ja.
Men han hæftede sig virkelig mere ved, at det kom frem under retssagen, at Flemming Sørensen havde arbejdet for den vestberlinske efterretningstjeneste, hvilket han også gjorde. Han var jo dobbeltagent på et tidspunkt, men altid med loyaliteten parkeret hos Stasi. Det hæftede man sig ved, men der var ingen rigtig, der rakte hånden op og sagde, kunne der være noget om det? Der var måske én enkelt, og det var Berlingskes korrespondent Henrik Bunde Henriksen, men det var lidt ligesom anklagerens hovedvidne. Der var ikke ret mange, der kunne lide Henrik Bunde Henriksen. Han var sådan en rigtig gammel stivstikker. Og han var den eneste, der sådan talte imod Sørensen. Men fordi han var, hvem han var, kan man sige,
ja,
orkede man ikke.
Så blev ligesom, han også ikke, ligesom... Ja. Men hvornår begynder pipen så at få en anden lyd? Fordi I bringer jo nogle... Nu sætter jeg ikke navn på, men I skriver dem jo, nævner dem ved navns nævnelse i bogen. Altså nogle meget anerkendte journalister, som fuldstændig affejer, at der er nogen sag om Flemming Sørensen, og netop klassificerer den som politisk og jo et udtryk for altså en forsmået ekskæreste. Så nej, Flemming er en af vores, han er dygtig, vi kan fæste en lid til ham, og som du sagde, han skrev jo heller ikke åbenlyst pro-kommunistisk, så nej, der var ikke noget at komme efter. Hvornår begynder den fortælling at ændre sig?
Det gør den jo med murens fald, kan man sige. Det er jo sådan historiens ironi på en eller anden måde. Muren falder på Flemming Sørensens fødselsdag. Der sidder han simpelthen og ser nyheder. 9. november 1989, der sidder han og ser nyheder, og kan altså konstatere, at gud, nu ændrer verden sig. Og så går der jo få år, så har man åbnet Stasi-akterne. Og der ved Sørensen jo godt, ah, det er måske ikke så godt. Vi har talt med nogen, der har haft en samtale med ham på det tidspunkt om åbningen af arkiverne. Og der siger han simpelthen direkte, nej, man skal ikke rode i sådan noget gammelt noget. Og så var det jo ikke så længe før det Ekstrabladet først, der afslører, at Sørensen var altså spion for Stasi. Og så giver han jo et kort efter et interview til Politikken, hvor han altså jo framer sig selv som den lille fisk, og jeg gjorde ikke rigtig noget. Det var virkelig små ting. Han siger jo, at TV2 har også et kort indslag med ham, hvor de siger, du var jo spion, og så siger han, ja, jeg vil hellere kalde det formidler. Altså, i hans verden, så hjalp han ligesom med at holde balancen mellem de to store atommagter. Ikke?
Han sikrede simpelthen afspænding.
Han sikrede freden, ja.
Hvad ser du her, afslutningsvis, Jesper, som læreren af Flemming Sørensens historie?
Jeg tænker, at på en eller anden måde, jamen, så viser det måske, at fjenden er iblandt os. Altså, der er altid nogen derude, og måske også, der i hemmelighed arbejder for at afskaffe demokrati og frihed. Så på den måde kan man sige, at det er jo ikke et ting, der er givet. Der er nogen, der gerne vil afskaffe det, kan man sige. Og på den måde håber jeg jo også, at bogen på en eller anden måde ikke er til refleksion. Altså, på hvilken side af verdenshistorien vil vi gerne stå, når verden beder os om det, ikke?
Til nye lyttere, det her er Kampen om historien, som i dag tager afsæt i to aktuelle bogudgivelser, som på hver deres måde kaster nyt lys over den kolde krig. Vi har netop talt med journalist og forfatter Jesper Clemmensen. Nu skal vi en tur om bag jerntæppet med Østeuropa-kender og forfatter Vibe Termansen. Velkommen, Vibe Termansen.
Tak skal du have.
Forfatter til bogen Bag jerntæppet, en illustreret historiefortælling om den kolde krig. Jeg skylder at sige, at det er den grafiske designer Mikkel Hensel, som står for bogens billedside. Vibe har dækket Central- og Østeuropa for Information og Weekendavisen. Hun er kanmag i historie- og Østeuropa-studier og har skrevet flere bøger om regionen, og vi har også haft Vibe Termansen med i programmet flere gange. Vibe, den bog her, Bag jerntæppet, den adskiller sig fra dine to foregående bøger, i hvert fald ved at være henvendt til børn og ja, yngre mennesker. Hvad er tanken med at skrive en bog om koldkrigstiden til dem?
Jeg tror, jeg vil starte med at anfænge det, du siger med, at den er skrevet til børn, fordi det er den, selvfølgelig. Men det er sådan en mærkelig opdeling, synes jeg, det der med at skrive til børn. Hvis man skriver til voksne, så står der heller ikke inde på forlagets hjemmeside, at det er for de 35-39-årige. Eller sådan. Altså, så det er ligesom at dele folk ind efter alder på en lidt mærkelig måde, synes jeg. Det, der sker, er min erfaring, at hvis man skriver, så børn kan forstå det, så er der utrolig mange voksne, der bliver utrolig glade, fordi endelig så kan de også forstå,
hvad
den står. Så den er til børn og voksne. Nu tror jeg, der står fra 10 til 99 år ind på forlagets hjemmeside.
Okay.
Jeg har tidligere lavet en hel masse. Jeg har formidlet. Det, jeg laver, det er at formidle viden.
Mm.
Og jeg har formidlet både til voksne, og jeg har også formidlet til børn før. Og i gamle dage, da jeg var inde på Weekendavisen, under Anne Knudsen, der fik jeg simpelthen lov til at lave en sektion til børn. Så en hel sektion i Weekendavisen, som var
ja,
til børn.
Ja, du lavede børneavis, faktisk.
Ja, og der fik jeg en hel masse mails fra voksne, det vil sige abonnenter på Weekendavisen, som var så glade, fordi endelig kunne forstå, hvad der stod i Weekendavisen.
Okay.
Eller og også fra nogle gange fra voksne, som ikke havde forstået simpelthen, at det var en sektion til børn, så brokkede de så over, at krydsorden var for let, eller, for det er jo dog ikke en avis til børn. Og så var det jo lidt fedt at skulle svare på de mails. Jo, det er det faktisk.
Okay,
det handler om, det er at formidle ordentligt. Og så med respekt for den, der skal modtage det, uden at gå så meget op i, hvor gamle det er.
Men det er godt, du anfægter præmissen. Jeg har læst bag jerntæppet, som om, at den hovedsageligt var skrevet til dem. Lad os så sige, at det ikke er generationsbestemt, men til dem, som måske ikke er meget stive ud i den kolde krig, eller livet bag jerntæppet, og som her får det i en tilgængelig form. Tilgængelig er jo også det grafiske udtryk, og det som straks slog mig, det er, at den har jo, ud over din tekst, så har den jo lidt karakter af en grafisk roman eller en tegneserie. Hvorfor har I valgt den måde at illustrere på, og ikke fotografier, som man jo helt konventionelt gør i historiebøger, eller vælger i historiebøger?
Ja, lige nøjagtigt derfor. Altså, fordi der kunne godt have været historiske fotografier i den her, så ville den have set helt anderledes ud. Så ville det netop have lignet en skolebog, så havde det lignet noget, man skulle læse. Og det er jo ikke meningen. Det er meningen, man skal læse den her, fordi man har lyst til det. Men jeg ved også, at Mikkel, når han har siddet der og researchet, når han har lavet de her illustrationer, så har han researchet meget historisk. Så han har kigget på historiske fotografier, for det nytter ikke noget, at altså det, jeg skriver, det skal være rigtigt.
Mm-hmm.
Ikke? Men tegningerne skal jo også være rigtige. Så det kan ikke, han kan ikke sidde og finde på, ej, det kunne være sjovt, hvis de havde sådan en hue på, eller et eller andet, hvis det slet ikke fandtes på det tidspunkt. Så han har også researchet, før han har lavet billedsiden til den.
Ja, og der vil jeg skynde mig at sige, for nu at give den i rollen som historien næster, det ser sørme også meget rigtigt ud, det hele selv ned i frakkekraver og den slags.
Nå, det er godt.
Detaljer. Men Vibe, hvad er det så ved den kolde krig, som både de 9- og 10-årige og de 90-årige kan have godt af at lære om, eller i hvert fald få genopfrisket? Er det, spørger jeg lidt ledende, for det var vi inde på i samtalen med Jesper Clemmensen, at der er jo en antagelse om, at vi nu lever i en ny kold tid, eller en kold krig, en opdateret udgave af den kolde krig. Er du på det hold?
Ja og nej. Altså, Anne Applebaum, hun har jo lige skrevet en ny bog, som hedder Autokrati.
Amerikansk historiker.
Amerikansk historiker og journalist og Pulitzerprisvindende. Hun har skrevet en lang række fremragende bøger om det her område. Og hendes nyeste bog, Autokrati AS, hedder den på dansk, der argumenterer hun for, at det ikke er en ny kold krig, fordi dem, der står på den anden side, de har ikke en fælles ideologi. Så det er ikke to ideologier, der står over for hinanden. Men alligevel så har vi på den ene side den regelbaserede verdensorden, det vil sige sådan en opfattelse af, at individet betyder noget, menneskerettigheder, retsstat, demokrati, og på den anden side så har vi folk, der mener alle mulige forskellige ting. I Iran, der er det for eksempel religiøst, og i Rusland, der er det putinisme, det gælder om Putin. Men der er nogle ting, der er til fælles på den anden side. Men hun mener, at man ikke kan sige, at det er en kold krig på den måde, det ikke er to ideologier over for hinanden. Men der er en hel masse andre ting, synes jeg, som gør, at det ligner en kold krig. Mm-hmm.
Såsom?
At det, vi står over for i dag, det er nogle af de samme ting, vi stod over for under den kolde krig. Dengang var det under dække af, at det var kommunisme. Men der var alligevel nogle få, meget, meget få, meget, meget magtfulde mennesker, som udnyttede et helt samfund og undertrykte et helt samfund. Og så sagde de, at det var på grund af kommunisme, og det var for at skabe et bedre samfund. Det siger de ikke i dag. Det siger Putin ikke i Rusland i dag. Men de metoder, der bliver brugt, er mange gange det samme. Så på den måde, synes jeg, det minder om den kolde krig.
Ja, og man kan vel også godt gøre gældende, hvis vi... Enhver, der har lyttet til det her program, eller i det hele taget interesserer sig for historie, ved jo godt, at historien ikke gentager sig, men som Mark Twain så berømt har sagt, den har sine rim. Vi har her i programmet beskæftiget os med rimet fra mellemkrigstiden, for man kunne godt sige, at den multipolaritet, vi ser nu, kan give mindelser om mellemkrigstidens sådan internationale politiske scene, for eksempel. Og så er der også i hvert fald et træk, som bringer mindelser om den kolde krig, nemlig at det trods de forbehold, vi altid må tage, er en form for liberal verden, nu taler om den regelbaserede verdensorden, nævnte du, kontra en autoritær eller en autokratisk jævnfør, Anne Applebaum. Så i den forstand kan man godt sige, at der også er i dag en form for systemkamp.
Ja, ja, absolut. Timothy Snyder, den amerikanske historiker, som også har skrevet nogle virkelig, virkelig gode bøger om det her område, og som er meget, meget inde i det nu her og fremme på sociale medier hele tiden. Han er en kriger lige nu på det punkt. Han har sagt, at det, vi står over for nu, det er faktisk 1938, så det er ikke den kolde krig, det er faktisk før det. Ja. Det er med München-aftalen, hvor Hitler og Nazi-Tyskland bliver lovet en stor del af Tjekkoslovakiet af nogle andre. Og så gør Tjekkoslovakiet ikke noget. De havde mobiliseret, de var parat til at begynde at kæmpe, men fordi alle andre, altså Vesten, ville ikke hjælpe dem, så sker der ikke noget. Så får Hitler lov til at tage det her, så har vi 2. verdenskrig, og så har vi, altså München-aftalen fører til Molotov-Ribbentrop-pakken, der fører til 2. verdenskrig, der fører til den kolde krig.
Lige præcis.
Og det øjeblik, mener Timothy Snyder, vi har nu i Ukraine, bortset fra, altså hvis Ukraine i dag er Tjekkoslovakiet dengang, så kæmper de imod. Så der er et forsøg nu her i Ukraine på faktisk at ændre den historie.
Og din glimrende gennemgang af Timothy Snyder, Yale-historikerens hvad kan man sige, fastsættelse af, at det er 1938, viser også, hvor forvirrende det her er, når man begynder at trække på paralleller og sige, om det minder om, fordi der er mindelser, og så er der alligevel store afvigelser. Så det, jeg tror, jeg vil konkludere for den side af snakken, Vibe, det er, at der er nogle træk i dag i konfrontationen mellem, lad os så bare sige, Vesten og autokratierne fra Rusland og østover, som giver mindelse om kold krig, men det er ikke den kolde krig i sig selv, som vi kendte den fra 1946 til 1989-90, og som altså er den, du skildrer her i bag jerntæppet. Jeg kunne tænke mig at spørge dig for at zoome ind på din bog. Hvilke krav, nu siger du, den ikke er henvendt alene til børn og unge, sådan som jeg åbenbart fejlagtigt troede, men
jamen, det er den jo som udgangspunkt, men ved at gøre det, så kan man ramme de voksne,
ja,
også, ikke?
Det begribes. Men hvilke krav stiller det at formidle den her enormt omfattende historie med de mange gråzoner til årgangen, som ikke kender den periode, som ikke har gjort den med?
I virkeligheden, så mener jeg altid, at der er de samme krav til at formidle noget. Man skal vide noget. Det skal være rigtigt, det man siger. Og det er virkelig, virkelig vigtigt. Og det er også endnu mere vigtigt lige nu her, fordi det, den anden side, altså det, Anne Applebaum kalder de andre der, ikke? Det de bruger, det er jo misinformation hele tiden. Så det er enormt vigtigt, at det vi siger er rigtigt. Og derudover, så skal man udvælge det vigtige. Fordi der er så mange ting, man kan fortælle hele tiden, som det skal være rigtigt, det skal være vigtigt, og så skal det være inden for den tid eller den plads, man nu har. Jeg har i bogen, der har jeg så mange timer eller sider. I det her radioprogram, der har vi også et bestemt antal minutter. Sådan er det altid. Og så både jeg og du, vi arbejder også med en deadline. Så altså, det inden for det, så skal man gøre det så godt, man overhovedet kan. Og det synes jeg, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man formidler til, om det er til voksne eller til børn. Det er de præmisser, der er. Men så forskellen til mellem børn og voksne, det er alligevel, at når det er til voksne, så er der nogle ting, man kan gå ud fra, at de godt ved i forvejen. Hvis jeg skriver til voksne, så kan jeg godt skrive under kommunismen, og så regne med, at folk i hvert fald godt ved sådan et eller andet om, hvad det handler om. Det vil jeg ikke gøre til børn. Så vil jeg forklare, hvad kommunismen var. Til gengæld, når det er til børn, så kan man altså løbe ind i nogen... Altså, de har måske ikke sådan et bred, flad viden, men de har en meget, meget dyb viden på bestemte områder. Altså folk, der, børn, der vil være interesseret i det her, de vil have en eller anden helt vild viden på et eller andet område. Ja. Og jeg har faktisk været ude at holde den første forelæsning om bogen her på Folkeuniversitetet for børn og deres voksne. Og der sidder nogle bedsteforældre og nogle forældre, og så sidder der en flok, måske 10-årige børn rundt omkring, og de sidder bare med hånden op i 2 stive timer. Og jeg prøver at tage dem så meget som muligt, og det er nogle vilde, vilde spørgsmål, de stiller. Altså, de spørger om helt, helt vilde ting, om Kasakhstan i virkeligheden ikke var aftager til Sovjetunionen, fordi det var jo det sidste land, der forlod republikken.
Hold op, det er avanceret alligevel.
Og det skal man bare være klar til, at der sidder 10-årige dernede. Ja. Og det må man have i baghovedet, når man formidler til børn. Altså, så det nytter ikke noget, at man laver sådan noget hyggeligt, sæt jer ned på numsen, kan I alle sammen forstå, hvad
jeg
siger?
Så,
altså,
så man skal ikke tale være... ned?
Nej, absolut ikke.
Og det vil jeg så i øvrigt skynde mig at sige, nu er jo, det har jeg sagt flere gange, når vi behandler bøger her i programmet, jeg har jo ikke som anmelder, men du taler absolut heller ikke ned, du har et altså der er en saglighed og også en friskhed, trods alt i sproget, så man får en krog sat i og har lyst til at læse videre. Som nævnt, din bog hedder Bag Jerntæppet, og jeg tænker, vi kan lige så godt lige høre det, der vel med rette er en ikonisk tale. Vi kan høre et klip af Winston Churchills Iron Curtain speech fra 5. marts 1946, holdt den på Westminster College i Fulton, Missouri.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia.
Yeah. En ret fortræffelig tale, hvor Winston Churchill opregner de hovedsteder, som er kommet på den forkerte side af The Iron Curtain.
Og hvor er det fedt, at den bevaret, at man kan høre ham sidde og sige det her.
Absolut. Ja. Men det, jeg vil frem til, Vibe, det er, at din fortælling handler jo meget om undertrykkelse, om oprustning, om militarisering, ensretning, indespærring, ideologisk propaganda. Hvad med det almindelige dagligdagsliv for de millioner af borgere, som trods alt opretholdt en form for normalitet og hverdag bag det her frygtelige jerntæppe?
Jamen, det synes jeg også, jeg prøver at have ret meget med og sådan veksle mellem det. Altså, første del af bogen, det handler om sådan forhistorien frem til jerntæppet bliver sænket, ikke? Og der er meget død og ødelæggelse i det, og så er det 5 millioner, der offer der, og så er det 10 millioner offer der, og 20 millioner under krigen og sådan. Men efter det, og specielt efter Stalins død i 53, og efter Khrusjtjovs tale der i 56, hvor afstaliniseringen begyndte, så blev det jo helt anderledes at leve i Sovjetunionen. Der var mindre terror, mindre frygt. Der blev efterhånden mad at spise, der var arbejde, der var et sted at bo, så var der en hel masse andre problemer, men efterhånden så kunne man faktisk godt leve der, og det prøver jeg også at beskrive. Jeg beskriver boformen i de der kommunalkas,
ja.
Altså de der store, fine herskabslejligheder, der blev, som staten overtog fra de adelige, og så delte de det op et rum til hver familie, og hvordan man så boede der sammen under... Det var meget fælles, i hvert fald.
Ja, det var meget kommunelt.
Ja, og hvordan det blev senere, når Khrusjtjov fik bygget flere boliger, de kom til at hedde Khrusjtjovskas, og Brezhnev byggede, de hed Brezhnevskas, de var en lille smule bedre.
Og de der ensrettede boligblokke ses jo, hvis man har rejst i Rusland, Ukraine, de baltiske lande, Polen, det ses jo overalt.
Lige præcis, og det er jo en vigtig del af ens liv, hvor man bor hen, og jeg prøver også at skrive om mad, hvad man får at spise, og hvad børn kunne lave i deres fritid. Der var jo ikke skakforeninger eller fodbold eller sådan noget. Det hele, det var jo statsligt gjort og puttet ind i de der kasser, man kunne være, det hedder de små oktobrister, unge pionerer og komsomol, og det var det, man kunne. Og så hvad det gik ud på. Og, altså, så jeg prøver og også skolesystem og sundhedsvæsen og også noget det fede, noget det, der kunne gå og lune sig lidt med rumhunden Leica og sådan noget, ikke? Altså, så jeg prøver at veksle lidt mellem...
Godt ord igen, og nu lyder det, som om jeg ikke har læst bag i ansigtet, når jeg spørger sådan, for det har jeg, men jeg synes, og jeg vil lige sige selvfølgelig, at det med ensretning og undertrykkelse, måske det, der optager mest plads, for det vil jeg sige også er på sin plads, for det er noget af det, vi forbinder med livet på den anden side af jerntæppet. Men som du peger på, der var selvfølgelig, folk levede jo trods alt og trak vejret, hvis man nu ikke lagde sig for meget ud med regimet.
Jamen, der er faktisk mange, der ikke ved det, og også voksne. Der er faktisk mange voksne, der ikke ved i dag, de er måske vokset op i 70'erne og 80'erne med en eller anden fornemmelse af både derhjemme og i skolen om, at det nok var amerikanerne, der var nogen værre nogen, og som kan blive enormt overrasket over at læse det her, og læse om Holodomor i Ukraine.
Altså hungersnøden.
Ja, altså, som var en bevidst politik for Stalin, hvor han sultede 3,9 millioner mennesker ihjel, og tvangskollektiviseringen med millioner af ofre og alle de der ting. Det er der faktisk mange voksne, os, der ikke rigtig ved, og det synes jeg er enormt vigtig viden i dag med det, Rusland laver i Ukraine i dag.
Mm-hmm. Vibe, når du i forbindelse med indsamling af materiale til de bøger, du har skrevet om livet på den anden side af jerntæppet, rejser i de lande, altså det, Polen, Ungarn eksempelvis, har du så oplevet, at der er måske især blandt de lidt ældre årgange sådan en længsel efter det forsvundne, altså det, man med et godt nyt udtryk kalder en nostalgi?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Ikke i de her lande, i Østblokken. Men jeg ved, at det har været... man har talt meget om det i det tidligere DDR i Østtyskland, og man har talt meget om det i Belarus for eksempel, og de tidligere sovjetiske lande. Men i Polen for eksempel, der er der en klar konsensus om, at kommunisterne, det er noget skidt. Rusland, det er noget skidt. Og det er de egentlig enige om, alle politikere, der sådan er noget i Polen, og det de er uenige om, det er så, at den anden side nok på en eller anden måde samarbejdede med kommunisterne eller et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Altså de beskylder hinanden for at være sådan lidt kommunistiske. Det er sådan et skældsord, man kan bruge over for nogen. Så der er de egentlig ret enige om, at det var noget værre noget. Det er lidt anderledes i Ungarn, fordi Viktor Orbán sidder på magten, og han sidder i den grad på magten, og han sidder også på historiefortællingen. Og fortællingen om Viktor Orbán som person i partiet Fidesz har været, altså det var nok nærmest ham, der fik kommunismen til at falde i 1989, fordi om sommeren der stillede han sig op meget modigt til genbegravelsen af Imre Nagy og de andre helte fra opstanden i 1956, og sagde, at russerne skulle tage og fise ud af Ungarn. Så derfor har fortællingen ligesom været om ham, at han var en kæmpe helt, der fik, var med til at få kommunismen til at falde. Men så er der sket noget nu her med opfattelsen af opstanden i Ungarn i 1956, som på mange måder minder lidt om det, der sker i Ukraine i dag, hvor Viktor Orbán har stillet sig lidt på den anden side.
Ja, det kan man sige.
Faktisk støtter russerne ret meget. Og det gør jo kæmpe problemer, hvordan man skal fremstille det her. Og for relativt nylig, for en måneds tid siden, så var en af Viktor Orbáns helt nære medarbejdere, der var fremme og sige, at baseret på netop opstanden i Ungarn 1956, så synes han, det var forkert, det Zelensky gjorde for 2,5 år siden,
aha,
da Ukraine blev altså invaderet. Det var uansvarligt, sagde han.
Altså uansvarligt at han sætte sig til modværge?
Ja, og det ville de ikke have gjort. Og det var jo en helt vild udtalelse, og den har oppositionen i Ungarn grebet. Det er jo forræderi, simpelthen.
Ja, det må man da sige, men er det noget, de kan slå politisk mønt af?
Det har faktisk lykkedes dem at slå politisk mønt på det, fordi det er så voldsomt det her. Og Viktor Orbán har valgt at sige, at det var en fejl, det hans meget, meget nære medarbejder sagde, men han har ikke fyret ham. Han sidder der endnu. Og så har oppositionen, og der er jo en ny mand, der virkelig prøver at slå Viktor Orbán af pinden, det er faktisk lykkedes ham at få kørt den op og bruge det politisk. Og lige for nylig, så var der årsdag for opstanden i Ungarn 1956, det var den 23. oktober. Og hvert år i Ungarn, så er der store højtideligholdelser på den dag. Men det har den her udfordrer til Viktor Orbán, Peter Madja, det har han formået ligesom at prøve at overtage den fortælling. Men altså, Viktor Orbán sidder der stadigvæk, og hans nære medarbejdere sidder der også stadigvæk.
Men det du peger på, at du har faktisk for nogle år siden været herinde i just den sammenhæng for at tale om Orbáns konservative regering i Ungarn, og på det tidspunkt den, kan vel godt tillade mig at sige, nationalkonservative regering i Polen under Lov- og Retfærdighedspartiet, det der er kendt som PiS, hvordan de bruger eller instrumentaliserer historien i deres politiske kamp. Og der kan jeg jo høre, at det er jo ikke det er ikke en kamp, der er blevet mindre aktuel i for eksempel Ungarn i dag, altså fortolkningen af årene under det kommunistiske regime, og især den dramatiske begivenhed
med invasionen. Og den fortolkning af det, Viktor Orbán og Fidesz' fortolkning af det, ændrer sig alt efter den politiske situation, de står i nu, hvad de skal bruge nu, ikke?
Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig lige, vi skal selvfølgelig også have om man så må sige, brudt jerntæppet ned, det kommer om lidt, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, når den her bog er henvendt til et dansk publikum, uanset om man så er af de yngre årgange, eller de ældre, som måske skal have genopfrisket det. Det er så en ting, men når du har rejst i Polen og Ungarn, andre af de gamle østlande, hvad er dit indtryk, at ungdommen, lad os kalde det skoleungdommen, ved om årene under de kommunistiske regimer?
De ved ikke ret meget. Og det handler om, altså indtil 89, så var der kommunistiske skolebøger, ikke? Så det var det, man fik at vide. Men dem, der gik i skole indtil 1989, de er jo ikke børn længere. De er jo meget ældre nu. Men det handler også om, hvad for nogle skolebøger, der er blevet lavet efter det. Altså det er jo vi taler om en hel nation, der er kommet ud af meget, meget traumatisk, mange årtier under meget, meget traumatisk styre, og der er en stor kamp i gang om, hvordan det skal fortælles, og det nemmeste, det er jo sådan set bare at lade være at fortælle det. Så der er også, Ungarn er en særlig sag, men der er også problemer med det her i Polen, om hvordan man skal gøre det. I Polen har de et helt institut, der skal forske i og have arkiver om alle de forbrydelser, der blev begået mod polakker under nazismen og under kommunismen. Men direktøren for det institut, han er politisk indsat, og det var et kæmpe problem under Lov- og Retfærdighedspartiet, da de sad med magten, men det var også et problem før det. Altså det er kontroversielt, hvad det her institut forsker i, og hvad de fremlægger, og hvad de formidler, og hvordan de gør det. Altså der blev blandt andet været en retssag mod Lech Wałęsa om, at han var kommunistisk agent. Og det formoder Lech Wałęsa og selv og en stor del af oppositionen, at det er politisk motiveret.
Okay, det er måske derfor, der er sådan et ordsprog, der hedder, det er ikke så svært at spå om fremtiden, det er til gengæld utrolig vanskeligt at forudsige fortiden, fordi den har det med at flytte sig lidt afhængig af, hvem der har politisk magt.
I hvert fald, ja, nok alle steder, og så er der nogle lande, hvor den bare får turbo på, ikke?
Lige præcis. Apropos turbo på, så kunne jeg godt tænke mig at høre her sådan afslutningsvis, hvorfor ikke bare DDR, men hele den kommunistiske østblok brød så påfaldende hurtigt sammen. Lad os lige høre et klip, fordi Berlinmuren blev, det skildrer du jo også, til alles overraskelse, åbnet om aftenen den 9. november 1989, og sådan her lød det på vesttysk morgenfjernsyn den 10. November 1989.
Verehrte Zuschauer, hier Meldungen der heutigen Aktion. Kurze Zeit nach Bekanntgabe der Grenzöffnung durch die DDR hat in Berlin ein Ansturm auf die Grenzübergänge eingesetzt. Viele hundert Ostberliner kamen ohne Schwierigkeiten in den Westteil der Stadt. Sie hatten nur ihre Personalausweise vorzeigen müssen. Auf Westberliner Seite wurden sie von jubelnden Bürgern empfangen.
Ja. Når man ser klippet, det er ikke fordi, at verden er ved at sådan gå ud og sige god skin. Måske har han ikke helt på det tidspunkt begrebet, at det er faktisk ikke bare tysk historie, det er heller ikke bare Europas historie, det er verdens historie.
Er jo file hundert, så har han ikke sagt for meget.
Så har han ikke sagt for meget, nej. Men altså, det lykkedes østborgere at komme på den anden side, og det er så det, der bliver til, hvad kan vi sige, det vi lidt firkantet siger, at der faldt muren. Mit spørgsmål fra før, hvorfor gik det så påfaldende hurtigt? Fordi vi, som er gamle nok, undskyld, det bliver anekdotisk, men altså ved indgangen til det herrens år 1989, var der jo meget få, både af os, der var unge og ikke vidste så meget, men også af politiske beslutningstagere på begge sider af jerntæppet, som havde nogen som helst anelse om, at 1989 skulle blive et skæbneår.
Jamen, der er en masse teorier om, hvorfor det sker, hvorfor kommunismen falder. Og der er nogen, nu nævnte jeg selv før, Lech Wałęsa, hvis man spørger ham, så er det hans skyld. Ikke? Og Gorbachev,
hans fortjeneste.
Alene. Hvis man spørger de polakkers på lov- og retfærdighedssiden i Polen, så mener de, det er pavens skyld. Ikke? Gorbachev mener det ham, og Ronald Reagan, der er også mange, der mener det ham. Og så er der mange, der mener, at det var simpelthen folket, der var imod det. Og lige det her med Berlinmuren, det skyldes jo også en hel masse tilfældigheder.
Ja, du skildrer det meget fint.
Der sidder en presserådgiver, eller en pressetalsmand for det østtyske kommunistparti, som er dårligt forberedt, simpelthen. Ikke? Ja. Og så kommer han til at sige, fra nu af, og så er det sådan, det er.
Absofort kan man komme over grænsen.
Ja, lige præcis. og en grænsevagt dernede, der lader folk komme igennem, i stedet for at skyde på dem, selvom han ikke ved, hvad han skal gøre. Altså, så der er en række tilfældigheder. Så er der folkelig modstand. Men den folkelige modstand har faktisk været der rigtig, rigtig længe, som de der oprør i Østblokken gennem kommunismen over de mange år viser, så har der været folkelig opstand længe. Så det er ikke nyt på det tidspunkt. Det nye på det tidspunkt, det er, at der er et politisk og militært klima, hvor det kan lade sig gøre. Og så det har Reagan og Gorbachev jo også noget, absolut noget skulle have sagt. I den. Så jeg tror bare, altså tilfældigheder, modstand og så et klima, hvor det kan lade sig gøre. Altså der er et åbent vindue. Simpelthen. Ja,
og så vælter det korthus der.
Altså og vi kunne ikke vide det. Og vi kunne også have forpasset det. Det kunne være, at der ikke var sket de her ting, og så var det ikke brudt ned. Og det kan også være, at der har været sådan et åbent vindue før, som vi ikke har opdaget, det ved jeg ikke. Men alt det her, det passer sammen på det tidspunkt, og så sker det. Bang!
Ikke? Så en lærer, tænker jeg, Vibe, nu er det mig, der formulerer den, men du kan jo så se, om du vil skrive under eller ej. En lærer af den kolde krig, og måske især afslutningen, det er, at det er utrolig vanskeligt at forudsige historiens udvikling, at den beror på tilfældigheder, som du peger på, og på, hvad skal vi sige, aktørers bidrag, og at man kan sidde få måneder før og regne med, at det her er, om ikke et tusindårsrige, så i hvert fald, at det er i hvert fald ikke lige nu, at alting bryder sammen, og der slet ikke så hurtigt.
Jamen, det er jo generelt, det gælder om historien. Der var heller ikke ret mange, der mente, at Rusland ville invadere Ukraine i dag i februar 2022. Det skete alligevel. Så der er en hel masse ting, der bare sker i historien. Men derfor er det alligevel vigtigt at vide noget om historien. Fordi så kan vi vide, at hvis der er de her ting til stede, så kan der ske det og det. Så derfor gælder det om, at der ikke er det her til stede, eller ikke er det her til stede. Fordi så kan vi måske undgå det der.
Det skal skrives bag øret. Tusind tak, Vibe Termansen, forfatter til Bag Jerntæppet, som er udgivet af Gads Forlag. Og før det, også tak til Jesper Clemmensen, som sammen med kollegaen Ole Sønningsen er forfatter til bogen Farlig Mand, som er udsendt af Lindhardt og Ringhof. Teknikken bag dagens program blev bestyret af Nana Slot Skarthammer, og med i redaktionen er desuden vores journalistpraktikant, Clara Faust Spies. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra, og på genhør om en uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald en halv million russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.